Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Sputnik intervju na talasima Studija B. U narednih pola sata govorit ćemo o temi od koje liberalni politički korektni krugovi zaziru, ali je ne možemo zaobići ukoliko želimo da razumemo i uzroke i posledice terorističkih napada u Evropi, među kojima je poslednji oni koji se u ponedeljak dogodio na Božićno-Vašaru u Berlinu, kada je islamista Anis Amri kamionom ubio 12 osoba. Pitanje je prisustvujemo li sukobu civilizacija, preti li Evropi rasplansavanje sukoba između muslimana i hrišćana. Zbog čega u nizu evropskih gradova postoje većinski muslimanske zone, faktički zabranjene za policiju i druge državne službe, kakvi su demografski trendovi u Evropi, kakvo je raspoloženje evropskih muslimana za integraciju u postojeće društvo, a kakva je uloga Saudijske Arabije u njihovoj radikalizaciji. Moji gosti su profesor dr. Miroljub Jeftić s Fakulteta političkih nauka, dobroveče.
Dobroveče.
I istoričar i publicista dr. Srđa Trifković, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Profesor Jeftiću, krenimo od ovog napada u Berlinu. Zašto je baš Božićni Vašar izabran za mesto napada? Da li zato što je laka meta ili zbog velike koncentracije ljudi na jednom prostoru što omogućuje veći broj žrtava, ili je faktor predstavljala već i sama činjenica da je reč o Božićnom Vašaru, dakle događaju posvećenom hrišćanskom prazniku? I napomenuo bih samo još jednu stvar. Islamska država je upravo publikovala adrese hiljada crkava u Americi, pozivajući svoje vojnike, po znacima navoda, da ih napadnu tokom tekuće sezone praznika.
Pa prvo bih, ja bih bio oprezan po pitanju počinioca tog akta. Meni deluje malo blesavo da neko ko je počinio akt ostavi svoju ličnu kartu ispod.
I to nije pribor da se slična stvar dešava.
Da, minusar, pogotovo što se priča da taj isti čovek koji je to počinio ima 5-6 identiteta. Prema tome, to meni deluje malo blesavo i tu ne bih bio, kako se zove, uveren da je to uradio on. Ali definitivno rečeno, poruka je islamska, dakle poruka je islamska, dolazi od radikalizovanih muslimana i sva tri faktora koje ste vi spomenuli su sigurno u igri. Dakle, prvo, velika masa ljudi, relativno lak pristup i treći, da se radi o Božiću, o najbitnijem hrišćanskom, u stvari Vaskrs je ipak bitniji od Božića, ali drugom po redu hrišćanskom prazniku. Sve je to bilo dovoljno velika motivacija ljudima koji žele da pokažu triumf svoje religije nad hrišćanstvom da počine jedan takav akt.
Gospodin Trifković, u nekoliko dana pre ovog napada na Božićni Vašar, nemački mediji objavili su izveštaj o talasu skrnavljenja hrišćanskih spomenika po Nemačkoj, 48 registrovanih slučajeva samo od 24. oktobra. Portparol policije rekao, kaže, ovdje nije reč o pukoj materijalnoj šteti, dakle nije problem u tome, kaže, neko stoji iza ovih napada, ko sasvim sigurno ima nešto protiv hrišćanstva. Da li vi vidite vezu između berlinskog napada i ovih slučajeva? Kako komentarišete?
Ako govorimo o hristofobiji ili protivnicima hrišćanstva, ja mislim da su najopasniji protivnici hrišćanstva u sedištu Evropske unije u Brislu i u vladinim ustanovama u Berlinu, Londonu, Parizu i drugde, da bez jedne kvazi elite koja je potpuno otuđena od sopstvenog naroda i koja ima patološku težnju za samouništenjem i samomržnjom, uz veličanje onog krajnjeg drugog i uz ideološku negaciju istorijskog iskustva 14 vekova islama i njegovih krvavih granica sa neislamom, dakle da nije tih izdajnika svojih naroda, tih omogućelaca i saputnika, ili kako bi Lenin rekao, glupih idiota džihada, sam džihad bi bio nemoćan. Jer nema ni jedne većinski muslimanske zemlje na svetu koja je sposobna da uredi jedno harmonično društvo, produktivnu ekonomiju i da projektuje moć na jedan koherentan dugoročni način, a ovo što se događa i što će nastaviti da se događa je samo i isključivo plod izdaje elita. Pa ovdje parafraziram Ortegu i Gasseta sa Izdaja masa. Dakle, mi imamo već četvrt veka izdaju elita koje kategorički negiraju dopustivost bilo kakve povezanosti, koherentnosti zajednica, tradicionalno hrišćanskih zajednica vezanih na indoevropskoj genetskoj i kulturološkoj i jezičkoj vezi, uz istovremeno otvaranje dveri istima onima koji bilo gde da dođu u kontakt sa neislamom imaju krvave sukobe, bilo da reč od krajnjeg jugoistoka, od Filipina, od Kra Prevlake u južnom Tajlandu, od indijskog podkontinenta, a pre svega Kašmira, o Bliskom istoku da ne govorimo, Kavkazu i Balkanu da ne govorimo, pa do Magreba i Severne Afrike. Dakle, reč je o jednom obliku kolektivnog ludila koje istovremeno teži da brutalno demonizuje svaki oblik protivljenja njegovim uzusima, kao što smo videli sa presudom Gertu Wildersu u Amsterdamu 9. decembra.
Spomenut ćemo kasnije tokom razgovora Gerte Wildersa. Pre toga, profesor Jeftiću, zanima me, šta se uopšte pokušava se postigne ovakvom vrstom terorističkih napada? Mislim, očigledno je da oni pojačavaju netrpeljivost prema muslimanima u Evropi, ili tako? Sigurno ovi napadi neće učiniti život lakšim i podnošljivijim. Koja je namera?
Dakle, namera tih napada je jednostavna. Dakle, uneti strah, osvetiti se za ono što se dešava u Siriji, dakle i u Iraku, normalna stvar, osvetiti se za poraze zbog faktičke nemoći vojske islamske države da se suprotstave Rusima, Amerikancima, kad oni zaista hoće da se njima uđe u sukob. I treće, da se situacija radikalizuje do krajnjih granica, ne bi li došlo upravo do jednog pravog konflikta armagedonskog tipa, koji bi trebalo da dovede do, kako oni veruju, do trijumfa njihove religije i do nestanka svih drugih religija osim islama.
Upravo me ovo zanima što ste spomenuli, dakle, toliko se radikalizuje situacija i šta se dalje dešava, koje ideje, to je od religijskog učenja ili odakle uopšte potiče, dakle, ta vrsta strategije?
Tako je. Potrebno je znati jednu stvar, dakle, ove se stvari ne mogu razumjeti bez teologije, znači, potrebno je poznavati islamsku teologiju. Suština i islamske i hrišćanske teologije jeste u tome da se ljudima ponudi mogućnost da se spasu posle smrti, koja nije konačan razlaz sa životom. Dakle, mi smo osuđeni na besmrtnost, s tim što posle ove fizičke egzistencije na zemlji nas čeka život ili u raju ili u paklu. Dakle, da bismo izbegli pakao i živeli u raju, potrebno je da ostvarujemo određene ciljeve. Islam je, za razliku od hrišćanstva, koji se izražava kroz sistem dogmi, kroz jednu religijsku praksu koja je teološkog tipa, bitno pravno-politička religija. Dakle, islam se ostvaruje kroz stvaranje pravnog poretka. Nema islama bez pravnog poretka, tako da, a pravni poredak, to dobro znamo, to se uči na uvodu u pravo na prvoj godini pravnog fakulteta i fakulteta političkih nauka, podrazumeva državu. Dakle, država je potrebna da bi se primenila sankcija zbog nepostupanja po dispoziciji. Prema tome, islam mora da spasi svakog čoveka. Dakle, on mora da ponudi spas svakom čovjeku. Da bi mu ponudio spas, potrebno je da se ostvari islamsko pravo. Da bi se ostvarivalo islamsko pravo, potrebno je ukinuti britansko pravo, potrebno je ukinuti američko pravo, potrebno je ukinuti nemačko pravo i svuda uspostaviti vladavinu šerijatskog prava, koji je izraz Božje volje. Znači, vi kroz šerijatsko pravo u stvari izvršavate naloge koje pred vas postavlja vera da biste sutra otišli u raj. I tu nema nikakve dileme, to je jedini i isključivi uzrok zbog takvog ponašanja.
Sve Trifković, dovezat ću se na ono što ste pokrenuli svoj odgovor na moje prvo pitanje. Robert Fico, premijer Slovačke, izjavio da je berlinski napad predstavlja napad na kulturni identitet Evrope. I u takvom, da kažem, dijagnozom si se je rekao nešto što nijedan od nemačkih mainstream političara nije izgovorio. Što više, pojedini poslanici vladajućeg CDU-a, poput Roderika Kize Vetera, kaže, oni su izrazili zabrinutost zbog moguće radikalizacije raspoloženja među samim Nemcima.
Naravno, to se isto desilo i posle napada na Charlie Hebdo u Parizu, kad je Hollande kao najveću opasnost upozorio tobože manipulaciju tim napadima od strane onih koje on naziva ekstremistima. Reč je o, kolektivnom ludilu. Međutim, da se nadovežem na ovo što je rekao profesor Jeftić, za verujućeg muslimana, znači, naglašavam, ne nekog islamistu, jer to je lažna podela i islamista i ekstremni džihadista, Allah je jedini suveren. On je gospodar svakog našeg postupka. On bukvalno u svakom trenutku kontroliše sve što... On je jedini delatnik sveta. I u tom smislu, evropski politički korektni samomrzitelji ne shvataju da imaju posla sa jednom i ideologijom, i pravnom, i političkom doktrinom, koja je apsolutno neumoljiva. Naturalizovani musliman koji polaže zakletvu da će poštovati američki ustav kao prvi zakon iznad svih, koristi takiju. On svesno laže nevernika u cilju promovisanja vere. E sad, imamo osnove za nadu i verovanje da će nepokolebljivi i grubo autoritarni oblik kontrole elita nad svojim populacijama posle Brexita, posle Trumpove pobede i posle sada sve vidljivijih formi otpora na samom evropskom kontinentu, da će biti podriven. Jer reč je o nečem istorijski bez presedana abnormalnom, znači da usred biološkog samouništenja Evropljana kroz promociju raznih devijantnih načina života, istovremeno se otvaraju dveri stotinama hiljada, potom i milionima ljudi koji ne samo da ne žele da se asimiluju, nego su inherentno nesposobni za asimilizaciju, kao što vidimo iz primjera svih, bukvalno svih islamskih zajednica koje koegzistiraju sa neislamskim, bilo da je reč o Dalekom istoku, Indijskom podkontinentu, Bliskom istoku, Evropi ili Africi.
Slušate Radio Sputnik.
Ovo je Sputnik intervju sa Miroljubom Jeftićem i Srđom Trivkovićem, razgovaramo o islamu u Evropi. Profesore Jeftiću, neizbežan deo šire priče predstavljaju takozvane no-go zone, delovi evropskih gradova, većinom muslimanski, koji su praktično zabranjeni za policiju i za druge državne službe. Nemački državni radio nedavno je naveo da postoji 50 takvih zona u Švedskoj. Bild, ali ozbiljniji mnogo fokus, tvrde da je barem 40 takvih zona u Nemačkoj. Spiegel citira detalje policijskog izveštaja koji govori o svemu tome. U Francuskoj takođe se govori o nekoliko desetina tih no-go zona. Dakle, problem nesumnjivo postoji. Pitanje je šta mu je uzrok. Levičarski krugovi govore to su ekonomski, da su prvenstveno ekonomski razlozi uzrok tog nezadovoljstva i stvaranje tih, da kažem, zabranjenih zona. Nasuprot tome govori se i da bi pravi razlog mogao da bude zapravo religijski. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Pa ja sam vam rekao, dakle, islam je kompletan pogled na svet. Dakle, on podrazumeva da vi od ustajanja do odlaska u krevet, odnosno od rođenja pa do smrti, živite po islamskim propisima. Za svaku stvar koju učinite, vi morate imati uverenje da je islamski pravovaljana, odnosno da je šerijetski opravdana. Prema tome, razmišljati u drugačijim kategorijama o islamu znači ne znati o islamu ništa. Prema tome, uvek je motiv religijski. Naprosto rečeno, zašto oni prave te no-go zone? Pa prave upravo zbog toga zato što su druge zone grada takve da su neprilagodljive i ne odgovaraju islamskim normama, odnosno onom što mora jedan musliman da čini da bi u svojim očima prvo bio musliman, a onda samim tim i u očima Allaha. Prema tome, oni koncentrišući se u određene enklave, sami ste spomenuli i Pariz i London, svud sam se tu movao i video hiljadu puta, naročito u Parizu, su naprosto takve da oni tu napravili su jednu koncentraciju, tu žive samo oni, drugih nema ili su zaista zanemarljiva manjina, što je naprosto rečeno sve podređeno islamskom načinu života, ali to nije samo tu, pazite, oni osvajaju prostor. Srđe je mnogo više živo u Americi, a ja se sa Amerikom družim dosta često. Pogledajte kako izgleda New York. Pa u New Yorku imate hiljade halal foodova od Central Parka do preko Times Square-a do bliznakinja. Razumete, oni su osvojili ulice New Yorka. Znači, ali tu su oni samo u funkciji davanja osnovne usluge ljudima. Dok u tim kvartovima u kojima žive samo oni, tu je apsolutno zabranjena svaka druga vrsta hrane, svaka druga vrsta ponašanja, i čak oni formiraju i svoje posebne šerijatske policije koje imaju nose kombinezone na kojima piše šerijatska policija, u kojima upozoravaju ljude koji se ne ponašaju po islamskim propisima.
Sud u Nemačkoj, izvinite se što vas prekinem, čak je rekao da to nije suprotno zakonu, ta šerijatska policija u nekom jednom od nemačkih gradova.
Pa da vam kažem jednu stvar, ja to nisam pročitao, ali ako je to neko rekao, taj neko stvarno nije normalan i taj je da je duboko protiv liberalnog poretka i protiv Nemačke onakav kako ona jeste.
A pre 10 godina je holandski ministar pravosuđa, tačno pre 10 godina, zove se Barkenvelde, rekao da ukoliko bi većina u lokalnim zajednicama glasala za zavođenje šerijata, da bi bilo u suprotnosti sa demokratskim tradicijama Holandije, da ih vlada u tome sprečava. Što se nadovezuje na stav Tarika Ramadana, poznatog propagatora teorije o mogućnosti koegzistencije islama i neislama sa Oksfordskog univerziteta, inače unuka Hasana Albane, osnivača muslimanskog bratstva, koji je rekao da islamska dijaspora u neislamskom svetu treba da se ponaša kao da je već većinska, kao da već u potpunosti je ovladala institucijama, a da s druge strane zemlje domaćini shodno svojim liberalnim tradicijama imaju dužnost i obavezu da taj njihov izbor poštuju.
Da li sam se ja uvod za sljedeće pitanje za vas? Vi ste u jednom od svojih tekstova spomenuli da preko 20% muške populacije mlađe od 30 godina u Nemačkoj čine muslimani. Pew Research Center navodi da procenat muslimanske populacije u Europi konstantno raste oko 1% po deceniji i da je muslimanska populacija u prosjeku 8 godina mlađa od autohtone. Šta ti trendovi govore?
Pa kao prvo, čak kad bi se u ovom trenutku potpuno obustavio dalji priliv, što je teško zamisliti, ali ajde čak da pretpostavimo da posle ovog gigantskog tsunamija od 2015. da ne bude daljeg priliva, za neke zemlje je teško dati procenu. Recimo u Francuskoj je protiv zakona da se u popisu stanovništva pita za poreklo i veroispovest, ali otprilike već do kraja ove decenije u starom jezgru Evropske unije, znači u Evropi 12-orice, novorođenčad islamskog porekla, znači bilo da je reč o migrantima ili o već drugoj ili čak trećoj generaciji, će činiti oko 1/3. Međutim, da se nadovežem na još nešto što je rekao profesor Jeftić, zanimljivo je i vrlo indikativno da ponašanje koje ste opisali, a to je getoizacija zajednice, je potpuno ista bez obzira odakle dotična zajednica dolazila. Dakle, u Nemačkoj se tako ponašaju Turci, u Francuskoj se tako ponašaju Alžirci, u Britaniji se tako ponašaju Pakistanci, u Holandiji pretežno Marokanci, u Švedskoj Somalici. Dakle, ljudi koji su i geografski, i rasno, i jezički, kako god hoćete, bitno različiti, ali ono što imaju zajedničko da imaju potpuno iste forme ponašanja, jer u njihovom pogledu na svet, u njihovom Weltanschauung, imamo tu manihejsko dvojstvo između Daral Islama i Daral Harba, sveta vere i povinovanja i sveta rata. I to je slično totalitarnim ideologijama poput bolševizma, koji je jedini mogući kraj istorije video u potpunom ovlađivanju pobede diktature proletarijata.
Profesor Jeftiću, pronašao sam istraživanje Državnog centra za sociološka istraživanja iz Berlina. Pre nekoliko godina je sprovedeno to istraživanje u Nemačkoj, Austriji, Francuskoj, Belgiji, Holandiji i Švedskoj. Pokazalo je to istraživanje da 66% ispitanih muslimana šerijetsko pravo smatra važnijim od zakona zemlje u kojoj žive, a njih 44% ukrštenjem odgovora na različita pitanja označeno kao konzistentni fundamentalisti. Otprilike ste već objasnili, da, ali zanima me prosto da li vam se ovi podaci čine realnim.
Ti podaci su apsolutno realni iz vrlo jednostavnog razloga, jer pazite, mi moramo postaviti prvo pitanje o čemu pričamo. Mi moramo imati idealno tipski primjer u odnosu na koji određujemo sredinu. Dakle, prema islamskom učenju, svaki onaj musliman koji negira bilo koju jasnu šerijatsku obavezu automatski prestaje da bude musliman. Kad prestane da bude musliman, on ima 3 dana da se pokaju, ukoliko se u roku od 3 dana ne pokaju, on se osuđuje na smrt. Dakle, svi muslimani moraju poštovati svaku šerijatsku odredbu, a osnovna stvar jeste ovo što je Srđa rekao o suverenitetu ovaj Allaha. Dakle, iz toga proizilazi vrlo jednostavna stvar da je za muslimane sekularni princip političke organizacije smrtni greh. I muslimani obavezno, ako su muslimani, upozoravam na to, moraju biti subverzivni elemenat u svakoj državi u kojoj žive. I nije ovo slučajno, ova priča došla o podjeli Bosne i Hercegovine. Sve više i više ljudi se javlja u Americi, ali ozbiljnih ljudi, u establishmentu i u Evropi, koji vide da se to dešava i shvataju da je napravljena tragična zabluda i pitaju šta sad sa njima. Dakle, šta sad sa njima?
Slušate Radio Sputnik.
Ovo je Sputnik intervju sa Miroljubom Jeftićem i Srđan Trifkovićem. Razgovaramo o islamu u Evropi. Gospodine Trifkoviću, Gert Wilders, koga smo spomenuli, izjavio je da pozvao se zapravo na istraživanje Amsterdamskog univerziteta u kome je rečeno da čak 11% holandskih muslimana smatra da je u određenim situacijama opravdana upotreba sile u ime vere. Kaže Wilders, to je 100.000 ljudi, a čitava holandska vojska ima 50.000 pripadnika. Negde s tim u vezi ugledni nemački dnevnik Welt, dakle potpuno mainstream štampa, postavlja pitanje da li se čitav region Rura pretvorio u no-go zonu i navodi da su predstavnici arapske zajednice u toj oblasti policiji rekli, kaže, policija ne može da dobije rat protiv nas zato što nas ima isuviše mnogo. Ovo je direktan citat iz Welta.
Pa kao prvo smatram da je taj procenat isuviše mali i da je vrlo moguće da su u odgovorima mnogi od tih holandskih muslimana zapravo opet lagali, primenjivali takiju, da je potencijalni procenat verovatno ne manji od 30-35. S druge strane, moramo imati u vidu da već su u X navrata razni napadači bili na radarskom ekranu bezbednosnih agencija. To se već desilo i sa Parizom, i sa Briselom, i sada naravno sa Nemačkom, i očigledno je da čak ni sa postojećim izazovima te agencije nisu u stanju da izađu na kraj sa pretnjama, a u Americi i u još nekim evropskim zemljama su dodatno opterećene indoktrinacijom. Ja sam bio na jednom seminaru FBI-a u regionalnom njihovom centru u Norfolku u Virginiji, gde su se ljudi u privatnom razgovoru žalili da im je federalna vlada Baracka Obame naredila da moraju da primaju izaslanike CARE-a, Council on American Islamic Relations, koja je jedna eklatantno ekstremistička organizacija sa vezama sa muslimanskim bratstvom, i da slušaju indoktrinirajuće časove o kompatibilnosti islama sa demokratijom i o tome kako ne sme da bude profilisanja i ne sme da bude tobožnje diskriminacije. Dakle, istovremeno, dokle god budemo imali, moram da se vratim na ključni problem, jer ja zaista smatram da je to ključni problem, tu neporaženu elitnu klasu koja primenom liberalno-totalitarnog modela pokušava da potisne zdravu i savršeno prirodnu želju Evropljana za otporom, dotle ćemo imati i trijumf islama, i oni koji pružaju najveću nadu, ironično, su Višegradska četvorka, Mađarska, Češka, Poljska i Slovačka, jer izgleda da sovjetski totalitarizam je bio manje korozivan, manje destruktivan po nacionalni karakter i po vezu sa sopstvenom kulturom i precima od liberalne demokratije koja je na nemačkom primjeru delovala zaista razor.
Da, Fice, koga sam spomenuo, čak i rekao da neće dozvoliti stvaranje muslimanske zajednice u Slovačkoj. Profesor Jeftiću, vratimo se na spomenutog Gerta Wildersa. On je poznat naravno po svojoj islamofobiji, to mora da se napomene. On navodi u jednom otvorenom pismu koje je uputio posle berlinskog napada, navodi da Kuran odobrava ubijanje Jevreja i Hrišćana, terorisanje nemuslimana, laganje o sopstvenim ciljima, što gospodin Trifković spomenuo, da nalaže rat protiv nevernika i počinjavanje čitavog sveta Allahu. Moje pitanje je, da li je islam zaista takav ili je Wilders ovo istrgo iz konteksta da bi, ne, zarad svojih političkih ciljeva?
Prvo odgovorimo na kako ste ga imenovali, na taj apelativ njegov, kako se zove, da je on islamofob. Pa to isto je i Fico. Dakle, Evropska unija mora da se odluči, jer su Fico, Orban, Zeman, i Bibiš juče, kako se zove, oni isto misle, i to je zvanična politika četiri države, odnosno Višegradske četvorke. Tako, prema tome, ako je Gert Wilders islamofob, onda su i ovi islamofobi. Kako su deo establishmenta Evropske unije, onda je Evropska unija islamofobska. Znači, pokazuje se da je taj izraz besmislen, islamofobija. Drugo, sve što je Gert Wilders rekao je tačno. Dakle, to svako ko je pročitao azbuku islama zna da je to tačno. Dakle, bukvalno ja potpisujem sve to što je on rekao. To su naprosto činjenice, to nije stvar da vi nekog napade ili ne napadate, jer osnovna stvar je, ja držim da se ozbiljno bavim naukom, da ja ljudima moram da govorim istinu. Dakle, sve to što on kaže,
ja sam
milion puta pročitao u islamskim knjigama, dakle, ali u onim knjigama koje služe kao udžbenici za školovanje hođa u medresama, znači srednjim školama, i na islamskim teološkim fakultetima.
Gospodin Trifković, ima još jedan aspekt čitave priče koji nismo do sada spomenuli. Nemački mediji su opet, eto tako se udesilo, pre nekoliko dana, dakle nekoliko dana pre Berlina, objavili su izveštaj njihovih obaveštenih službi u kome se navodi da Saudijska Arabija i druge zalivske saveznice direktno podržavaju fundamentalističke islamske grupe u Nemačkoj. Jedno pitanje je zašto ih podržavaju, dakle s kojim ciljem, a drugo je pitanje zašto ni Nemačka ni ostale ugrožene države Evropske unije ne preduzmu drastičnije korake protiv ovih zalivskih država. Da li je moguće da toliko...
Kao prvo, ne verujem da je on za ikog ko se bavi tom problematikom otkrio Ameriku. Saudijska Arabija već preko dve decenije je glavni rasadnik vahabizma i salafizma.
Ovo izvešte je interesantno toliko što predstavlja, kažemo, priznanje zvaničnih institucija da to postoje.
Međutim, ono što treba imati u vidu je da takve izveštaje svaka liberalna struktura pokušava da tretira kao sui generis, a da ni za živu glavu ne dopusti da se iz kamenčića sklopi mozaik koji bi nam pružio širu sliku. I u tom smislu zastrahovati je da ćemo imati nove Nice i nove Berline i nove Brisele i nove Parize i tako dalje, iz prostog razloga što će kao prvo biti učinjen pokušaj da se svaki napad prikaže kao izolovan i samim sobom objašnji. Pazite, to što nije imao strane veze napadaš bilo u Nici ili u Parizu ili u Berlinu, kakve to veze ima sa bilo čime? Kao drugo, da će i dalje sa prilivom obaveštajne strukture i snage reda i mira biti pod nemogućim pritiskom da istovremeno ih drže pod kontrolom, što smo vidjeli da oni jednostavno se pojave na radaru i sa njega nestanu, a s druge strane će establishment u ime antidiskriminacionizma i u ime svih ostalih postmodernih izama insistirati da ne sme biti profilisanja i da ne sme biti sigurnosnog nadzora šta se priča po džamijama i islamskim centrima petkom popodne i da ne sme biti ni pomisli da islam nije isto onoliko inherentno evropski kao što je to klasika ili hrišćanstvo. U stvari moram da naglasim da briselska mašina što više insistira na inherentnom tobožnjem evropejstvu islama, dok potpuno prećutkuje one elemente evropskog nasljeđa koji su zaista formirali evropsku kulturu i civilizaciju kroz preko 2,5 milenijuma. Dakle, tu imamo nesveti savez između džihada i hristofobnog liberalnog establishmenta.
Profesor Jeftiću, za kraj da zaključimo kuda nas ovi procesi vode, kakvu budućnost možemo da očekujemo?
Upravo nas ovi procesi vode u sukob civilizacija. Dakle, to laganje o tome koje dolazi iz te liberalne Evrope, koje naprosto rečeno ne dozvoljava istinu, dakle, to je jedna stvar koja se mora reći. Svi fakulteti društvenih nauka koji tretiraju ove fenomene na zapadu su klasični komunistički kursevi. Dakle, tamo nigde ne postoji sloboda naučnog istraživanja. Ja mojim studentima kažem, trčite u Ameriku da biste naučili engleski i da biste naučili dobro rukovanje kompjuterom i kako da uđete u WC na fotoćeliju. A drugo, ništa nemojte od njih da učite, odnosno steknite diplome i znajte da je sve to što vam pričaju o tim pričama naprosto nametnuto, da profesori tamo ne smeju da govore istinu.
A dodatni je problem da fondacije iz Saudijske Arabije, Katara, Zaliva i Emirata milione i milione dolara daju recimo Johnu Espositu i ostalim islamofiličarima da propovedaju lažnu priču.
Tako je. Znači, cela priča to nas upravo vodi u sukob civilizacije. Ovo što smo nas dvojica danas govorili je jedini uslov da se uspostavi mir. Jer kad govorimo istinu, onda ćemo znati kako da se na osnovu tih činjenica dogovorimo da ne pogine niko.
Svoje Trihoviću, vaše završne misli, dakle, kuda
vode ovaj proces? Je rekao, ako poznaješ sebe i svog neprijatelja, nemaš čega da se bojiš. Liberalne elite su negirale spoznaju sebe kroz pokušaj potpune eliminacije hrišćanskog nasljeđa iz evropske kulture i civilizacije, a zabranjuju nam i sprečavaju da spoznamo svog neprijatelja. One su glavni neprijatelj. Kada jednom njihova apsolutistička kontrola bude suzbijena, onda će i problem islamske dijaspore i problem džihada biti lakše rešiv.
Ali ima jako puno ljudi tamo koji žive, koji ne...
Međutim, znate, činjenica je da počinju sada da se osnovne postavke sistema ljuljaju. Odbijanje, recimo, Višegradske četvorke, a primi obavezne kvote iz Brisela, nakon što je Merkelova, ona se ponašala sa istim stepenom arogancije kao Kajzer 914. ili Führer 939. Samo u obrnutom smislu. Onda su oni hteli da okupiraju Evropu, a sada žele da nametnu Evropi islamsku okupaciju. Znači, ona primi milion migranata, a onda kaže, sad ćemo da ih lepo rasporedimo i imat ćemo nogo za one u Krakovu, u Bratislavi, u Českim Buđevicama i Budimpešti. Nije nego.
Hvala vam, poštovani slušalci, ovo je bio Sputnik intervju sa Miroljubom Jeftićem i Srđom Trifkovićem. Razgovarali smo o prodoru islama u Evropu i posljedicama koje bi to moglo da izazove. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.